Ժ.Բ. Երբ Մելիք Դավիթը աշխատում էր Սյուրիի աջակցությունը որսալ, նրան իր նոր նենգավորությունների գործիք դարձնել, այդ ժամանակ Մելիք Ֆրանգյուլը, տխուր, հուսահատական դրության մեջ դուրս եկավ խանի վրանից. Նա գնացել էր խանի մոտ խնդրելու, որ Գենվազի և Բարգյուշատի մելիքությունը իրեն հանձնե, բայց մերժում ստացավ, թեև խոստանում էր յուրաքանչյուր տարի վճարել խանին 5000 թուման փող, 3000 թաղար ցորյան, 2000 թաղար գարի և ամեն տարի 2 հատ գեղեցիկ հայ աղջիկներ հարեմի համար. Դուրս գալով խանի վրանից, նա մոլորվացի նման չգիտեր դեպի որ կողմը գնալ. Գնալ իր Իջևանը, ուր ամոթալի դեմքով պիտի հանդիպեր Մելիք Դավիթին. Այդ մեռնելու չափ անտանելի էր նրան. Նա իր շահերը բաժանեց Մելիք Դավիթից, թողեց նրան և սկսեց առանձին գործել, վստահացած լինելով, թե հաջողություն կգտնե, և միայնակ Գենվազը և Բարգյուշատը իր ձեռքը կգցե. Իսկ այժմ նրա բոլոր հույսերը իզուր անցան. Նա այնքան չէր ցավում, որ զրկվում է 200 գավառների իշխանությունից, որքան ամաչում էր հանդիպել Մելիք Դավիթին և լսել նրա այսօրինակ հեգնական խոսքերը. «Բարեկամ, շունը շանթաթը չի կոխի. Դու ուզում էիր հալվան մենակ ուտել և ընկերիդ չտալ. Դրա համար էլ Աստված քեզ պատժեց»։ Իհարկե, եթե Մելիք Ֆրանգյուլին հայտի լիներ իր ընկերոջ գտած նախատական ընդունելությունը Սյուրիի մոտ, նա այնքան չէր տանջվի և բոլորովին հուսակտուր չէր լինի. Նա կմտածեր, եթե ոչ այսօր, գուցե վաղը, մյուս օրը դարձյալ կարող էր հասնել իր նպատակին. Բայց նա հավատացած էր, որ որքան էլ թշնամական լինեին աղջկա հարաբերությունները հոր հետ, դարձյալ Սյուրին իր հոր կողմը կբռներ. Այժմ ինչ անել, ուր գնալ? Նա մնացել էր մոլորված. Հպարտությունը խեղտում էր նրան. Մտածում էր գնալ, ձի նստել և գիշերով հեռանալ, առանց Մելիք Դավիթի կամ մի այլ մարդու հետ տեստվելու. Գոնե այսպիսով ազատ կմնար ամոթից և նախատինքից. Բայց ուր գնալ? Այդ հարցը դարձյալ դժվարության մեջ էր դնում նրան. Գնալ իր տունը, բայց ինչ երեսով նայել իր կնոջ, իր որդիների վրա, որոնք մեծ անհամբերությամբ սպասում են նրա վերադարձին, սպասում են դիմավորել նրան նոր փառքով, Գենվազի և Բարգյուշատի մելիքությունը ստացած. Ինչ պատասխան տալ իր տանուտերներին, որոնց առաջմանը գրած էր, թե նա արդեն ստացել է այդ 2 գավառների իշխանությունը, և Մելիք Դավիթը կորցրել էր իր նշանակությունը. Մի հզոր պաշտպան, մի զորեղ ձեռք պետք էր, որ նրան դուրս բերեր իր անել դրությունից. Ումը դիմել, ում օգնությունը խնդրել. Խանից նա մերժվեցավ. Այժմ ով կարող էր ազդել, ներգործել խանի վրա? Ով կարող էր միջնորդ և բարեխոս լինել նրա և խանի մեջ? Նա մտաբերեց ցեղի իմամին, մի մարդու, որին բոլորը պաշտում էին, թե խանը և թե նրա մահմեդական ժողովուրդը. Եվ առանց իրեն հաշիվ տալու, նա սկսեց անգիտակցաբար իր անվճռական քայլերը ուղղել դեպի նրա վրանը. Նա միայնակ էր, իր հետ ուներ ծառաներից մեկը միայն. Իմամի վրանը գտնվում էր բավական հեռու, Չալաբյանների չադրների մոտ. Պետք էր անցնել մի քանի բլուրներ, մի քանի ձորեր. Մելիք Ֆրանգյուլը ցանկանում էր, որ այդ ճանապարհը ավելի ևս երկար լիներ, մինչև աշխարհիս ծայրը, որ գնար, գնար և չհասներ. Միթե ակամա էր գնում նա, թե ցանկանում էր ճանապարհի երկարության ընթացքում ավելի լավ խորհել, ավելի լավ քննադատել այն ձեռնարկությունը, որին դիմում էր. Առայժմ դատարկ հույսը նրան ավելի էր մխիթարում, քան կատարված իրողությունը, որ թանկ գնով պիտի ստանար. Գիշերային խավարը ծածկում էր նրան ուշացած հովիվների տեսությունից, որ անցնում էին լեռների միջով. Ինչ լավ կլիներ, որ միշտ գիշեր լիներ և նրան ոչ ոք չտեսներ. Նա նմանում էր մի գողի, որ մթություն էր սիրում. Նա նմանում էր մի եղերնագործի, որ փախչում է մարդկային հասարակությունից, անապատների խլության մեջ հանգստացնելու խղճի խայթը. Կես ճանապարհի վրա նա կանգ առեց. Մի քանի րոպե մնաց մեխված գետնի հետ. չգիտեր հետ դառնալ, թե առաջ գնալ։ Նրա սիրտը բաբախում էր, և գլխի մեջ կատարվում էր խառն մտածությունների մի ամբողջ պատերազմ։ Վճռեց հետ դառնալ, բայց այժմ ոչ այն ճանապարով, որով եկել էր։ Կարծես ճանապարհի տարբերությունը կարող էր հանգստացնել նրան։ Հանկարծ հիշեց նա խանի խոսքը, որի հիման վրա մերժեց նրան Գենվազի և Բարգյուշատի մելիքությունը։ Թորոս իշխանի հետ ունեցած մեր այժմյան բարեկամական հարաբերությունները թույլ չեն տալիս ինձ այդ երկու գավառների կառավարությունը հանձնել մի այնպիսի մարդու, որին իշխանը իրեն թշնամի է համարում։ Ուրեմն, նա չկամեցավ վիրավորել իշխանի անձնասիրությունը, չկամեցավ նրա քրոջ որդու, Ստեփանոսի երկրները հանձնել մի մարդու, որը Թորոսի ընտանիքի հետ տոհմային թշնամություն ուներ։ Այդ հիմար պարսիկը, մտածում էր Մելիքը, եթե խելք ունենար, պետք է օգուտ քաղեր այդ հանգամանքից, պետք է բռնությամբ գրաված երկրների կառավարությունը հանձներ հենց իրեն, որովհետև նրանց նախկին տիրոջ թշնամին էր ինքը։ Դրանով ավելի ապահովացրած կլիներ խանը իր իշխանությունը այդ երկրների վրա։ Մյուս կողմից Մելիքին տանջում էր մի այլ միտք. Թորոսն այնքան հպարտ էր իհարկե, չէր ցանկանա փողով գրավել խանին և կրկին ձեռք բերել այդ երկրների իշխանությունը իր քրոջ որդու Ստեփանոսի համար, որին այսօր գերությունից ազատեց, որը այդ երկրների օրինավոր տերը և ժառանգն էր։ Նա կպատրաստվեր զենքի ուժով գրաված երկրները հետ խլել նույնպես զենքով։ Այդ բոլորը նա հայտնեց խանին, հայտնեց, որ այդ երկրների կառավարությունը իրեն հանձնելը միակ երաշխավորությունն է խանի իշխանությունը նրանց վրա հաստատ պահելու համար։ Բայց հիմար պարսիկը չհասկացավ։ Նա ավելի գերադասեց իր կեղծ բարեկամությունը Թորոսի հետ, քան Մելիք Ֆրանգյուլի հավատարիմ ծառայությունը։ Բայց ինչպես կարող էր Մելիք Ֆրանգյուլը այդ բոլոր անարգանքը տանել։ Ինքը թշնամի էր Թորոսի հետ, իր հայրը թշնամի էր նրա հոր հետ, իր պապը թշնամի էր նրա պապի հետ։ Այդ երկու ընտանիքների մեջ ատելություն անցել էր սերունդից սերունդ, կնքված էր բազմաթիվ զոհերի արյունով։ Այժմ նույն մարդը դուրս էր գալիս իր առջև որպես մի հզոր ախոյան։ Պետք էր ընկճվել նրա առջև, այդ անկարելի էր։ Պետք էր ջարդու փշուր անել նրա դիտավորությունները։ Թեև Մելիքին չհաջողվեցավ Ստեփանոսին խեղտել տալ բանտի մեջ, թեև նրան չհաջողվեցավ հայ գերիներին մաշել տալ բանտի մեջ, բայց դա պետք է հաջողացնե Գենվազի և Բարգյուշատի Մելիքը լինել, թեև այդ իշխանությունը գնվելու լիներ այն բանով, որ աշխարի մեջ ամենաթանկագինը և ամենասուրբն է նրա համար։ Այդ մտքով նա կրկին հետ դարձավ և շարունակեց իր ճանապարհը դեպի Իմամի վրանը։ Մի քանի րոպե առաջ նա գտնվում էր տատանման մեջ, իսկ այժմ նախանձը, ատելությունը, կույտ փառասիրությունը եռ էին գալիս նրա սրտում։ Մի քանի րոպե առաջ նրան տանջում էր միայն ամոթի և հպարտության զգացմունքը, իսկ այժմ նրան բորբոքում էր վրեժխնդրության գիրքը։ Պետք էր պատժել Թորոսին, այնուհետև նրա բոլոր թշնամիները կորագլուխ կլինեին նրա առջև։ Ճանապարհին նա ստեղծեց մի ամբողջ պատմություն, որի առիթով պիտի ներկայանար Իմամին։ Նրա ուղեղը, որ մինչև այժմ բոլորովին մռայլված էր, նրա մտածությունները, որ մինչև այժմ խառնաշփոթ դրության մեջ էին, հանկարծ որոշ կերպարանք ստացան։ Նա այժմ այնքան արագ էր գնում, որ ծառան հազիվ կարողանում էր հետևել նրան։ Քառորդ ժամից հետո նա հասավ Իմամի վրանին։ Իմամի վրանը իր պարզությամբ չէր զանազանվում հասարակ հովիվների չադրներից։ Այստեղ չկային ոչ նուրբ, մետաքսեղեն կերպաստեր և ոչ թանկագին շալեր։ Աստուծո մարդը, կրոնի զորավիգը իրեն հեռու էր պահում աշխարի փառքից, կյանքի շքեղությունից, եթե ոչ ներքուստ, գոնե արտաքուստ։ Նա նստած էր հասարակ թաղիքի վրա և նրա մոտ դրած էին մի քանի գրքեր։ Մի կողմում կուչ էր եկած դերվիշը և պատմում էր զանազան բժշկական հրաշալիքներ. Վրանում ուրիշ ոչ ոք չկար. Մի մորուքավոր սպասավոր միայն կանգնած էր այնտեղ և երբեմն նորոգում էր իմամի չիբուխը. Վառում էր, առաջ ինքն էր ծխում, հետո տալիս էր նրան. Դերվիշը խոսում էր լոկմանի վրա. Ասում էր, երբ տա ծերացավ, 1960 տարեկան դարձավ. Այդ ժամանակ պատրաստեց կենթանության կաթիլները. Եվ իր աշակերտներին, Ալաստուին և Աֆլաթունին հանձնելով, պատվիրեց նրանց, երբ ինքը կմեռնի, այն հեղուկից 3 կաթիլ կաթեցնեն իր բերանը, և ինքը իսկույն կկենթանանա. Երբ նա մեռավ, Աֆլաթունը վեր առեց հեղուկը, որ իր վարպետի պատվերի համեմատ 3 կաթիլ կաթեցնե նրա բերանը. Դեռ առաջին կաթիլն էր կաթեցրել. Այդ միջոցին Սատանան աներևույթ կերպով անցավ նրա մոտից, թևքով զարկեց սրվակին և հեղուկը թափեց. Լոկմանի մարմնի մի մասը միայն կենթանացավ, ոտքերից մինչև պորտը, մյուս մասը, մեջքից մինչև գլուխը, մնաց մեռած. Այդ դրության մեջ ապրեց նա մինչև 2000 տարի. Ոտքերը կենթանի էին, ման էին գալիս, բայց գլուխը, թևքերը, մեջքը, սկսեց հետս հետե լուծվել, փտել և հող դառնալ. Նրա շակերտների բոլոր ջանքը չկարողացավ կենթանացնել նրա մարմնի մեռած մասը, որովհետև լոկմանը կենթանության կաթիլների գաղտիկը իր մոտ էր պահել.
«Բայց Սատանան ի՞նչ թշնամություն ուներ լոկմանի հետ», հարցրեց իմամը. «Սատանան ում հետ թշնամի չէ», պատասխանեց դերվիշը. «Այդ էլ բավական էր, որ լոկմանը իր բժշկական դարմաններով պատերազմում էր մահվան դեմ և ամեն օր հարյուրավոր հիվանդների կյանք և առողջություն էր պարգևում. իսկ կյանքը հակառակ է Սատանային. նա մահվան և գերեզմանի իշխանն է».
Նրանց խոսակցությունը ընդհատեց սպասավորը, հայտնելով, թե Մելիք Ֆրանգյուլը խնդրում է ներկայանալ. Իմամը մի քանի վայրկյան մտածության մեջ ընկավ, թե ինչպես կընդունե այդ գավուրին. Հետո հրամայեց վրանի մի կողմում տարածել մի կապերտի կտոր, որ նա գնա, նստե նրա վրա, որպեսի մյուս օթոցները չպխծե. իսկ այդ կապերտի կտորը կարելի էր հետո կամ այրել կամ դեն գցել. Մելիք Ֆրանգյուլը ներս մտավ, խոնարհությամբ գլուխ տվեց և կանգնեց ոտքի վրա. Իմամը խնդրեց նրան նստել. Մելիքը, գիտենալով մահմեդական հոգևորականների սովորությունը, գնաց, նստեց կապերտի կտորի վրա. Իմամը թողեց Մելիքին առանց ուշադրության, որպես թե նա չկար, և շարունակեց իր խոսակցությունը դերվիշի հետ լոկմանի և Սատանայի մասին. Հետո նա անցավ այն մաջունին, որ պիտի պատրաստեր դերվիշը, նրա ծերությունը հետ դարձնելու և նրան մանկական ուժ ու թարմություն պարգևելու համար. Մելիք Ֆրանգյուլը այն աստիճան անհանգիստ էր, կարծես փշերի վրա էր նստած. Իմամի արհամարանքը, նրա սառը ընդունելությունը սաստիկ վիրավորեց նրան. Նա ավելի բարվոք կհամարեր, որ գետինը պատրվեր և իրեն կուլ տար, քան այնպես անպատիվ կերպով նստած լիներ պարսիկ կրոնավորի սպասում, որ ավելի բավականություն էր գտնում խոսելով իր զզվելի դերվիշի հետ, քան հայ ժողովրդի մի նշանավոր ներկայացուցչի հետ. Նա անհամբերությամբ սպասում էր, որ իր վրա ուշադրություն դարձնեն, կամ գոնե հարցնեն, թե ինչու համար էր եկել. Նա մի քանի անգամ հազաց, մի քանի անգամ նստած տեղում այս ու այն կողմը շուռ եկավ. Դարձյալ նրա վրա ոչ ոք ուշադրություն չդարձրեց. Այդ անախորժ դրությունը սպանում էր նրան, մանավանդ որ նկատում էր, երբ իմամին չիբուխ էին մատուցանում. Նա դերվիշի հետ փոփոխակի կերպով ծխում էր, բայց իրեն ամենևին համեցեք չէին անում, որովհետև նրա անմաքուր շրթունքը կարող էր պղծել չիբուխը.
«Ով ուղափառների սուրբերից ամենասուրբը, մեկ խնդիր ունեմ»,
ասաց վերջապես Մելիքը բացականչական եղանակով. Քրիստոնյա Մելիքի այս եղանակով դիմելը պարսից կրոնավորին բավական հաճոյական երևաց նրան, և ընդհատելով իր խոսակցությունը դերվիշի հետ հարցրեց.
Ի՞նչ է քրամայում։
«Քանի գիշեր է», պատասխանեց Մելիքը։ «Ինձ անհանգստացնում է մի երազ. հենց որ պառկում եմ, միշտ միևնույն երազն եմ տեսնում. Այդ երազի մեկնությունը ոչ ոք կարող է տալ ինձ, բացի ուղափառների սուրբից, որի մոտ պահված են բոլոր գիտությունները, բոլոր երևելի և աներևույթ էակների գաղտնիքները. Եթե ձեր սրբությունը կբարեհաճի, ես կպատմեմ իմ երազը»։
Իմամը թույլ տվեց նրան պատմել, համեստությամբ հայտնելով, թե ինքը գիտության անսահման օվկիանոսից մի քանի կաթիլի միայն արժանացած է, բայց աստուծո և մարգարեի օգնությամբ կաշխատե նրան բավականացուցիչ բացատրություններ տալ։